Xemtejn mal-attivisti. Programm iġib lilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta. Għakom għal-episodju wieħed ta' klimtejn mal-attivisti, jiena Benjamin Abella l-hom għandi miegħi lil-Kurt u l-Jean-Claude bħala parti mill-INST. Mela Kurt, tista' tibda billi tgħidli ftit dwar l-għan oriġinali ta' tfassil ta' din l-organizzazzjoni.
Fl-għaqda tagħna ta' teoloġija, ġejna msejsa fuq ropju fuq dawn l-għanijiet rappreżentazzjoni, ġifieri nirrappreżentaw lill-membri tagħna u nservu ta' medjaturi bejn u bejn qdiet oħra fil-università. Il-formazzjoni ġifieri li kemm jista' jkun ngħinu lill-istudenti tagħna speċjalment biex jitlu iktar fl-atmosfera tal-università u jigru iktar minn aspett teoloġiku anke spiritwali. Kif ukoll l-għanijiet soċjali, ġifieri lill-membri tagħna jingħaqdu flimkien u permezz ta' barbecues, ikliet, ecc. Kemm biex insiru nafu iktar il-xulxin u kemm biex naqdu flimkien ukoll noħorġu xejn.
Sewa, u inti x'inhu l-irwol tiegħek bħala membru ta' din l-organizzazzjoni?
Din is-sena jiena l-President tal-għaqda tal-istudenti teoloġija. Nisperaw, fit-tajib.
Sewa, wint, Jean-Claude, xinu l-irwol tijak pala l-membru tal-INST?
Nis-sena fl-eżekutif, l-irwol tijak huwa ta' Members Coordinator. Ġifieri, bażikament, li jirrikjedi huwa li nitkellem mod iżjed dirett mal-membri tagħna, mal-istudenti, nilqa' xi complaints li jista' jkollhom, ħeġġuhom jattendu l-attivitajiet li jiltaqgħu iktar ma' xulxin, ġifieri dak huwa qisu x-xogħol.
Sewa. U kemm hemm membri issa f'din l-organizzazzjoni?
Mill-eżekuttiv qed jew membri?
Mill-eżekuttiv.
Sewa din sitta.
Alright, u tista' forsi talabora ftit dwar l-irwoli tal-individwi l-oħrajn?
Għandna l-segretarju huwa Karl Andrew X'Kembri li bażikament jew ħsieb l-arkivji tagħna u il-minuti, kif ukoll ċertu attivitajiet jew ħsiebhom ukoll biex jibbukkja xi postijiet, eċċetera. Għandna l-Jean-Claude X'Kembri ħsieb lill-istudenti. Ma speċjali ta' filgħodu ġifieri, għax imbagħad għandna l-Evening Students li ħossibhom Brenda. Il-Gilin Kamilleri li huwa t-teżrier li ħossib il-flus, aktar ħaġa importanti. L-Rodrik Paldakino li ħossib l-attivitajiet, l-events. Kif ukoll lil Mike Borge li huwa l-PRO, bażikament jippromovi l-affarijiet li nkunu ser nagħmlu.
Sewa, l-INST nimmaġinu li tiġbor taħta l-korsijiet ta' teoloġija biss. Sewa, u għal xiex waslu dal-korsijiet ta' teoloġija?
Si, interessanti. Bażikament, hemm ħafna minnhom li mhux speċjali ta' filgħodu li huma saċerdozju, bażikament. Però mbagħad hemm min bħali pereżempju li daħlu ta' teoloġija ġest biex isiru jafu aktar fuq dan is-suġġett. It's faculty of arts ukoll in a way. Mi arti antika u tajjeb li ħafna nies ma japprezzawx daqshekk u tajjeb li kultant isir tipo iktar knowledge ta' dawn l-affarijiet li huma importanti wkoll. Tista' tkompli mbagħad wara tieħu xi ħaġa fl-arti wkoll. Pereżempju jiena ħassib nagħmel Masters in Education, Religious Education.
Sewa u int Jean-Claude x'qed tippjana li tagħmel bih dan il-kors ta' teoloġija la darba tiggradwa.
Sewa, jina barra li nistudja ġewwa l-università, jina wkoll residenti ġewwa seminarju tal-Arċisqof, ġifieri qiegħed fil-formazzjoni biex jekk il-bambini li tinsir saċerdot. Allura dan il-kors huwa rekwiżit anke tal-Vatikan li biex waħed isir saċerdot irid jgħaddi minn dan il-kors. Allura hija dik ir-raġun għal dik ir-raġuni li bħalissa ddieb dan il-kors fil-verità.
Sewa ħana naħseb li meta wieħed jisma' dwar il-kors ta' teoloġija, l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħu dejjem xatt biha l-saċerdozju. Forsi se talabora ftit dwar il-kontenut forsi tal-kors jista' tistudija.
Aħna jkollna ħafna filosofija, bażikament mur id-dar u tibda tgħid x'iżik mod nagħmel. Ifimni, ivarja ħafna l-kors, għax ħafna jaħsbu li tipu noqgħod naqraw il-Bibja u daqshekk. Però anzi naħseb il-Bibja l-iktar ktieb li ma tantx mis-sejna, sinament hija. Ovvjament trid tara l-Bibja għadu bjaġejn, però peress li aħna iktar naraw l-affarijiet holistika, ġifieri minn kollox, minn kull angolu minn fil-filosofija, mill-aspett soċjoloġiku, mill-aspett kollox bażikament.
La tajjeb li nimmaġina tinkisser dik l-istigma li t-teoloġija jina nis li deħli na s-saċerdozju biss. Issa għax kien li ħajreg biex titolla dan il-kors għaliex it-teoloġija?
Dejjem kont interessat dal-affarijiet. Mdu kont żgħar kont nifrekwenta ħafna knisja, meta l-festa speċjalment. Allura jsu l-affarijiet tal-knisja kienu jogħġbuna ħafna. Imma mbagħad tipu qed iktar nixtieq niskopri isma tipu dil-fissazzjoni fir-reliġjoni eċetera eċetera x'inhi hemm saċ. U tħajjart nidħol fil-kors tat-teoloġija.
So issa qed tinix nifhem li l-INSC bħall-organizzazzjoni mhix xi waħda kbira ħafna.
Le, madubid.
Tista' tgħidli forsi xi diffikultijiet li ġejtu affaċċati bihom kemm bħall-organizzazzjoni anke bħala student ta' teoloġija.
Basikament, peress li aħna naħafna evening students anke biex tikkomunika magħhom hija diffiċli, peress li aħna niġu filgħodu huma jiġi filgħaxi hija kważi impossibbli għalkemm għandna l-brenda li tajna ħafna minn dan l-aspett. Però anke l-fatt li ma tantx aħna grupp kbir, anke ċertu affarijiet meta tagħmel attività. Il-respons mhux ħajkun kbir. Allora li tipprova kemm jista' jkun tiffitta n-nies kważi kważi biex jiġu u ma tieħdu pjaċir ovvjament. Imma sakemm jiġu, sakemm taqalhom biex jiġu antibarka l-affarija.
Bżax, għandkom xi pjanijiet tal-sena skolastika li ġejja?
So, għandna nippubblikaw ktieb li biex nikkommemoraw il-70 sena minndu beda l-Milita Teoloġika, bażikament huwa pubblikazzjoni tal-Foundation of Theology mal-INST u mal-fakulta. Ovvjament attivitajiet li nagħmlu s-solta kull sena biex inkomplu nżidu iktar l-arfien teoloġiku mal-istudenti tat-teoloġija u anke mhux biss hekk imma anke nitfgħu teoloġija fil-prattika bħall-Orange Campaign ukoll.
So, all right. Mel student li qatta tigradwa minn dan il-kors, x'sibt l-iktar diffiċli forsi tul dawn it-tlessin li kont qed f'dan il-kors?
Ma tantx sibt affarijiet diffiċli, biex inkun onest miegħek, I mean lectures ta' tmieta filgħodu pereżempju però. Imma naqs hekk. Ma konċi ngerger ħafna ngħidlek, insib tajnuna minn ħafna studenti ġifieri mill-passat, anke permezz tal-INST ġifieri, kienu jipprovduna pass papers eċċetera. Qed minn kien hemm xi lectures li tipo tgħid isma'.
Mhux hekk.
Ikun suġġett isu ma tantx jaqbel ma dak li ħsib li ħadd murinti għalih, imma on the whole. La lest
tista' ġifier. Mhux hekk. Sewa Jean-Claude, inti nifhem li diħel għas-saċerdozju. Qed tista' tgħidli forsi għaliex individwu li mhux diħel għal din il-vokazzjoni għaliex għandu jagħżel it-teoloġija.
Kif semma kert ukoll hemm uħud li jagħżlu dan il-kors għaliex wara jixtiequ xi ħaġa oħra marbuta miegħu, pereżempju kif qalu t-tagħlim jew affarijiet oħra. Hemm ukoll min ikompli fuq livell ta' masters fil-fakulta tagħna u mbagħad tkun jista' jaħdem fil-Knisja. Hemm diversi li llum il-ġurnata jaħdmu fit-tribunal ta' Knisja fejn hemm il-każijiet ta' annullamenti eċetera, ġifieri dakha huwa possibilità wkoll. Però mbagħad ukoll tajb inħarsu lej l-evening courses. Hemm ħafna nies li jaħdmu fil-ħodu u jiddeċidu li flaxija jagħmlu dan il-kors ta' teoloġija. U iktar milli għall-karriera, immaġina għalkemm hemm uħud minnhom li jagħmlu għall-karriera wkoll, jagħmluh mill-interess personali tagħhom. U jarawh bħala mezz ta' kif jistgħu jidħlu iktar fil-profond tal-fidi tagħhom.
Sewa.
Allura jiddeċidu li jagħmlu dan il-kors biex japprofondix il-fidi tagħhom ukoll.
Sewa, smajt li għal dis-sena ħadd irġgħu tibdew l-Orange Campaign. Tistgħu forsi tgħidu li ftit iktar dwar lan wara jeħdem kun xekk?
Lan tal-Orange Campaign l-ewwel nett huwa li nilħqu wieħed mill-lanijiet tal-għada li nħeġġu l-istudenti tagħna li jaħsbu f'ħadd ieħor li t-teoloġija mhix biss fuq il-karta, mhix biss fil-lecture room, imma hija wkoll xi ħaġa ħajja li tgħin il-ħadd ieħor ukoll u kif għamel sidna Ġesu Kristu wara kollox. Però wkoll għanijiet oħra hija li naraw li qed nibdew billi nitkellmu għall-università biex naraw eċetera fejn il-possibilitajiet ta' fejn issir l-Orange Campaign fl-imadati eċetera, però wkoll li niddiskutu bejnietna li ma organizzazzjoni li ma għandha bżonn għajnuna finanzjarja bħalissa, ġifieri jekk inħarsu l-snin l-INST m'għandx biss il-organizzazzjoni partikolari, però ma' żmien imxiet skont il-bżonn ta' dak iż-żmien.
Tajjeb ħafna hemm xi kemm ilha ssir din il-kampanja bejn wieħed u ieħor.
Ilha ssir madwar 17-il sena. Nimmaġin li deħa tkun 17 u 18 il-darba, mhix eżattament ċert, però.
Sewa allura l-edizzjoni li għaddiet ta' din l-Orange Campaign għalmen kont wet tiġbtu fondi.
Sewa s-sena oħra ġbarna għal dar ħosija li hija bażikament hostel għal dawk nisa li huma maqbuda fiċ-ċirklu tal-prostituzzjoni. Dak iż-żmien ħassejna li jisu peress li kien hemm dan il-klim kollu fuq il-legalizzazzjoni tal-prostituzzjoni f'Malta, ħassejna li s-sej tal-prostituti nfushom ma kienx qed jina ta' bizzejiet, għalek għasena li għanna kem jisajkun nipromovu l-vuċi tagħhom.
Sewa, u t-istatij li forsi fejn isseħ din l-Orange Campaign?
Din l-Orange Campaign isseħ fi kod, bazzikament nistiednu ħafna nies bħal President ta' Malta u kol membri mill-Parlament, l-Arċisqof, u dawn jassu l-Orange magħna u jqasmu l-istudenti magħna wkoll.
Semmejt inti lil-Dar Ħosejja dwar kif din hija tip ta' hostel għal nies maqbudin f'dan il-ċiklu tal-prostituzzjoni. Tista' tgħidli għalfejn speċifikament għażiltu din l-għaqda biex tibbenefika mill-Orange Campaign. Inħoss li preżenti hawn stigma kbira kontra dawn in-nies imma rari nirrealizzaw li huma vittmi wkoll ta' dan iċ-ċiklu. Forsi tista' tilabora ftit kif wasalt għall-konklużjoni li tagħżlu din l-organizzazzjoni.
F'mini jessaċ, kifet l-ek qabel, il-fat li dawn il-nis ma pediċi kollom sej, kienet id-dajaqna kważi għax. L-għunet u ma l-ektar nis li iġu fetwati minn dawn l-affarijiet. U t-tini li dawn il-nis għandhom bżonn ukoll ta' refugju. Ġifieri il-prostituzzjoni ssir, ma għandix dubju, ġifieri tista' legalizzazz, tkun legali u leha xorta tissir, ġifieri u dawn il-nis għandhom bżonn għajna, għalhekk ħassejna li għandna bżonn. Nitfawonka pressure fuq l-istudenti tal-università nfushom li jisu qed nagħmlu xi ħaġa s-soċjetà u rridu li l-quddiem għax ifhimni, rridu ngħidu l-istudenti tal-università bħalissa huma l-futur ta' pajjiżna bażikament. U għalhekk forsi fil-futur ukoll xi ħadd jiftakar tal-Orange Campaign u jipprova wkoll jħossib lil dawn in-nies hekk.
Sewwa tajjeb ħafna. Tistgħu tellaboraw ftit dwar x'involvi l-proċess tal-organizzazzjoni tal-kampanja forsi?
Bażikament f'Settembru nibdew bil-preparamenti billi nitkellmu ma' nies l-università biex naraw sewa l-aqwa data u post ukoll, ġeneralment kwad ovvjament kif għedna biex nużaw kwad, però rridu naraw qabel, speċjalment ħabba li jkun ħajsir f'Deċembru fiż-żmien il-festi u xejn. Imbagħad isu periodu ieħor bej Ottubru u Novembru nibdew nippreparaw biex niġbru l-Orange, nibdew nċemplu n-nies. Kultant ukoll jgħidulna biex imorru fid-djarhom biex niġbru l-Orange minn fis-siġar tagħhom. Għalhekk ikun qasmu gruppi biex naqsmu x-xogħol xejn. U mbagħad isu ftit ġimgħa qabel l-Orange Campaign naraw li għandna kollox, naraw ukoll x'sembihaw, għax pereżempju s-sena oħra għamilna healthy option, I mean. Ma beħejniex affarijiet li ħaxnu ħanejdu, nisa dik il-kelma. U jisa għamlet suċċess ukoll. Jiena marqaċ ħafna ma.
Sewa tajjeb ħafna, tistgħu tgħidu li ftit x'istrumenti tużaw forsi biex tippromovu kemm l-għaqda tagħkom anke din l-Orange Campaign?
Ovvjament illum il-ġurnata medja soċjali bħal Facebook, eċetera, tkun importanti ħafna. U ħafna min nies nilħquhom permezz ta' dan għaliex nitfgħu xi avviż fuq Facebook. U xi ħadd jarah u mbagħad minn hemm tibda timxi l-kelma li hemm l-Orange Campaign ħadd tibda u kulħadd jibda jgħid in-nisma jew l-Orange, eċetera, eċetera. Però wkoll huwa naħseb mezz sabiħ li għandna huwa li meta aħna stess naqbdu d-direttorju u nċemplu bit-telefons. Jiġifieri naħseb xi ħaġa li għalmitni tul is-snin l-Orange Campaign hija hemm importanti l-kuntatt uman. Li kultant ovvjament l-iskrin huwa importanti għaliex toħroġ il-barra mid-dinja tiegħek, però fl-istess ħin in-nies jixtiequ jaraw importanti li inkellmuhom, illi aħna stess immorru nispjegawlhom x'inhi l-Orange Campaign face to face, nispjegawlhom illi dan li qed jagħtu mhux ħajmur għal ħela, mhux se jmur għal xejn, imma qed jagħtuh għal ġid. U dik japprezzaw ħafna jiġifieri li nċamplulhom aħna stess. Barra minn hekk ukoll fil-passat għalkemm l-lum il-ġurnata din il-ħaġa għaddiet ukoll, kienet xi ħaġa li konna nagħmluha flimkien ma' radio partikolari f'Malta. Allura dak kien għalina kienet plus ukoll dak iż-żmien illi dan ir-radju kien joffri spazju tajjeb ħafna.
Grazzi ħafna, nieqfu issa għal pawża mużikali qasira, inkunu magħkom da. nilqawkom lura għal-kelmtejn mal-attivisti, lura d-diskussjoni tagħna ma' Kurt u Jean-Claude bħala membri tal-INSD. Mela, Kurt u Jean-Claude, tistgħu tgħidu li ftit xi strumenti tużaw biex tippromovu l-laqda tagħkom f'mod separat mill-Orange Campaign?
Facebook, kif għal Jean-Claude jgħin ħafna. Nużaw il-Facebook. Kif ukoll kemm jista' jkun nattendu wkoll l-attivitajiet li organizzaw organizzazzjonijiet oħra, speċjalment il-KSU pereżempju, biex jisu nitfgħu wkoll knowledge ta' aħna x'nagħmlu, fis-sens li kif qed qabel, mhux biss studenti li jkunu deħlina s-saċerdozju li għandna teoloġija mhijiex biss xi ħaġa li qiegħda fl-ispazju ma hija xi ħaġa li tista' tara u tista' tmissa.
Issa xuxi events organizzati mill-INSD forsi li jumma mawlin biex jiġblu ktar nis?
Argument interessanti, Jordan. Ifemni, seminars, eccetera, u jisu lectures barra mill-università li n-organizzaw, daw kuma open għal kolla. Jiddependi un bat il-sujġet ċikuna, I mean.
N-immagin.
Kultant ikem sujġet vera li jolqot jisġarġa specifika fi knisja, paċi dokumenta knisja, u kultant forsi u koll noltu anka jenna affarijiet li huma kontroversjali li jgħoltu wkoll l-aspett soċjali, ġifieri li kulħadd għandu interess li jsir jitilgħu wkoll fuq. Freshers Week ifhimni, affarijiet li organizzaw ma l-prija ma tantx.
Sewa.
Jeħtieġ nagħmlu aktar nagħlek tili.
Għandu kont pjanijiet forsi għas-sena li ġejja tal-organizzazzjoni.
Ovvjament li nkomplu nippromovu ruħna fil-Freshers Week hija żgur importanti. Ser nkun qegħdin nbidlu attività li kellna qabel u li sentuha taste differenti. Dina s-soltu nagħmlu attività biex isu nibdew s-sena flimkien bħala fakulta, nistiednu l-lecturers, l-staff, l-studenti kollha ninaqdu flimkien u jkollna moment flimkien. S-soltu kien ikun b'mod differenti, jiġifieri jekk hemm student qegħdin jismgħuna mill-fakulta speċjalment inħeġġuhom li jibqgħu hemmhekk jistennewx dalwaqt ser nkunu qegħdin noħorġu dan l-avveniment li huwa sinonimu ħafna magħna u din is-sena se nkun qegħdin nbidlu ftit, ser ikun qed jinbidel ftit. Barra minn hekk imbagħad issir il-Foundation Day din issir f'Novembru fejn nfakru il-bidu tal-waħda mill-iktar organizzazzjonijiet antiki biex ngħidu hekk tal-università. U dan isir permezz ta' lecture u mbagħad anki ta' bibi ta' flimkien, ġifieri kollha mod soċjali flimkien. Hemm ħafna attivitajiet matul is-sena, ovvjament l-Orange Campaign tibqa' kbira kif għedna, però hemm ħafna u mbagħad hemm ukoll l-Aquinas lectures li jsiru għal ħabta ta' Marzu u April, u mbagħad kun hemm affarijiet oħrajn li jinqalgħu matul is-sena. Ġifieri kun hemm diversi attivitajiet li jkollna matul is-sena u li dejjem naqduhom mal-għanijiet li semmejna fil-bidu.
Sewa tajjeb ħafna. Wieħed kif jista' forsi jingħaqad mal-organizzazzjoni tagħkom? Hemm xi proċess speċifiku?
So, kull mondu jagħmel hija faċli ħafna jidħol fil-website inst.org u japplika minn hemmhekk hemm buttuna join inst, jimla l-formula u jibgħat online jiġifieri. U awtomatikament isir membru.
Qed tuli li din l-Orange Campaign il għaddej għal bejn 17-18-il sena. Għandkom idea forsi kif bdiet din kampanja?
Kien hemm grupp ta' studenti li dak iż-żmien kienu l-eżekuttiv tal-għaqda studenti ta' teoloġija u ħassew il-bżonn li jagħmlu xi ħaġa, mhux biss niddiskutu, mhux biss ngħidu x'hemm bżonn u x'hemm bżonn isir, imma rridu li issir azzjoni, tittieħed azzjoni. U minn hemm bdiet jekk m'hiex sir żball fis-sena 2000, l-ewwel Orange Campaign però kienet żgħira ħafna. U dan sar minn l-istudenti dak iż-żmien. Is-sena ta' wara mbagħad qalu isuraw li din marret tajjeb qalu ejja n-organizzaw ruħ irwieħna tajjeb ħalli minn hawn issa l-Orange Campaign kompleti kbert kompletat il-frott. U dan kien ġifieri daw is-snin kollha ilu u baqgħet issir sa dan iż-żmien. Xi ħaġa interessanti hija li il-persuna li bdija li biex ngħidu hekk kien wieħed minn dawk li bdija llum huwa wieħed mill-lecturers tagħna, ġifieri hekk ta' kull sena iżurna u hija xi ħaġa sabiħa li baqa' magħna kif dan is-żmien.
Sew hija interessanti kif dejjem iżżomm huwa rilevanti wkoll Orange Campaign, kif dejjem tiddedikaw il-fondi li tiġbru forsi għal kwalunkwe organizzazzjoni li tkun iktar fil-bżonn. Tistgħu tgħidu li iktar forsi dwar il-pjanijiet tagħkom għal Freshers Week, kif tippjanu li tiġbru iktar studenti forsi?
Din is-sena Freshers Week provajna nagħmlu aktar antika u moderna fl-istess ħin, għażdej stramba. It-tema hija searching bażikament u se nippruvaw nagħmlu l-atmosfera li kien hemm fost partikolari rabat. Imma tagħmlu ta' searching u searching ħankunu għed natu l-kafe u kafe u xi pastizzi, xi gazzetta wkoll lest nitwilu. U niltaqgħu hemmhekk ukoll biex kemm nippromovu l-fakultà u l-għaqda tagħna, kif ukoll biex l-istudenti li jiġu dis-sena għat-teoloġija wkoll jisu nintroduċuhom għall-ħajja fl-università għal dan il-vita d-mux.
So fejjem li kell żgur tiġbdu ħafna studenti. Alright, mistoqsija forsi naqtar fiha x'tomot. Intom bħala fakultà hemm żgħira għalfejn temmnu li hemm bżonn t'organizzazzjoni biex tirrappreżentakom.
Il-fakultà u l-organizzazzjoni huma differenti, jiġifieri il-fakultà hija dik li toffri t-tagħlim, però mbagħad l-organizzazzjoni hija dik li żżomm il-fakultà ħajja nemmen jiena. U kif rajna fil-bidu tul il-programm ukoll, l-għadda tagħna għandha għanajiet partikolari li għalihom irridu naħdmu. Waħda minnhom hija l-għan soċjali, l-għan li l-istudenti tagħna ma jiġux biss hawnhekk għal-lectures u mmorru d-dar, imma li bejnietna nibnu komunità, nibnu grupp. Ovvjament l-università hija parti mill-ħajja tagħna. Wara hawnhekk meta nsibu xogħol u jew kulħadd jagħżel il-ħajja li jkun għażel, eċetera. Xorta, meta nerġgħu lura, hemm dan il-grupp ta' nies li nistgħu mmorru għalihom. U matul is-snin li l-flajn esti u anke meta nħares lejn oħrajn li ġew qabilna, nara li tisma' jekk m'għamlet xejn li għamlet ta' ma jekk m'għamlet xejn dan esti żgur li bniet din il-komunità. Daw in-nies li jekk nafu li jekk hemm problema li jekk anke jekk irridu ġast niltaqgħu biex jekk nkunu fl-imkien, naf għand min irrid immur. U dik li dejjem tat il-ħajja l-fakultà tagħna li dejjem laqgħet l-istudenti flimkien. Jiġri naħseb eħe jekk tqis anke jekk fakultà żgħira, anke jekk il-lecturers nafuhom kollha, anke jekk l-istaff nafuh kollu, anke jekk nafu li xuxin sew, però li hemm dan il-pulmun li qed iżhom l-fakultà għaddejja u li qed iżhom l-istudenti flimkien, iva mela. Fakultà żgħira għandha bżonn ta' organizzazzjoni.
Sew nkompli ftit fuq il-punt li għamilt int. Forsi intkom taraw l-organizzazzjoni tagħkom minn lenti ta' membri tal-eżekuttiv. Tista' tgħidu forsi kif tħossu li jenitkom l-organizzazzjoni bħala studenti iktar milli bħala membri?
L-għaqda naħseb kienet essenzjali biex kif għedlek qabel biex nintroduċu wkoll l-istudenti fl-università mingħajr l-għaqda isek dħalt naf ġoħar ma tax fejn sejjer. Però ma li issir ta' fil-membri, pereżempju jien l-ewwel darba li ġejt università għaskont naf fejn il-lecture room. U bdejt nippanikja wasalt tard u xi waħesil. Hemm mbagħad insertajt kombinazzjoni xi membri tal-INST u ddirġew insomma fejn qiegħda l-lecture room. Imma ħeb din miex, ġifi mux għaxe din biex jiedunna fej dal-lecture room ta' ġifi l-organizzazzjoni, imma biex jienuna essaċ nitlu fl-atmosfera ta' xini università, din l-università jisu kultant nġu għawek, nistudjaw, badna karriera u daqsek, insejnija. L-università essaċ għanda tkun kważi jisattini dar tagħna. U għalek naħseb li għalek essenzjali laqdiet tal-organizzazzjoni, għax jienuna aktar nħossuna hom.
Naqbel ma l-qal kert ta' ġifieri u l-fatt li tara li hemm studenti bħalek l-ewwel li qed jiddedikaw il-ħin biex jgħinuk għax għalhekk qiegħda l-għaqda u li jafu minn xi għaddej pereżempju fl-ewwel jiem tiegħek fl-università kif qal kert jew meta l-kors forsi jkun diffiċli. Il-fatt biss li taf li hemm studenti bħalek li jafu minn xi għaddej qed jippruvaw jgħinuk tgħaddi dan iż-żmien. Diġa tgħinek ħafna jiena fl-ewwel sena ma kontx membru tal-eżekuttiv, però kont membru tal-INST u dan il-fatt tagħni ħafna għajnuna biex stajt ngħaddik l-ewwel sena.
Sewa tajjeb ħafna. Inkomplu ftit fuq il-Freshers Week. Inħoss li hemm numru sostanzjali ta' studenti li forsi m'għandhomx fidi b'saħħitha jew m'għandhomx fidi fej tidħol ir-reliġjoni Nisranija. X'messaġġ għandkom għal dawn l-istudenti taħseb li xorta kapaċi jsibu xi ħaġa li tappella għalihom f'din l-għaqda forsi?
Sewa, jekk inħarsu lejn id-dinja u lejn is-soċjetà tal-lum naraw illi su mhux kulħadd huwa intis f'kull ħaġa, ovvjament, kulħadd għandu l-erja tiegħu. U għalhekk xtaqna li niġu b'din it-tema ta' searching ta' din it-tfittxija, kulħadd tifittex, jiġri anke jekk naqbdu suġġetti oħrajn, jiena m'għandix intis jien naf fl-inġinerija jew eċċetera, imma ma jfissirx li ma nistax ninteressa ruħi. Ser li rrid nistaqsi u rrid nistenna risposta u flimkien niddiskutu. U għalhekk proprju għażilna din it-tema ta' searching, il-fatt li forsi ma nappartjenix għall-fidi Kattolika, ma tinteressanix li bħalissa ma nħossniex li nista' appartjeni għaliha, ma jimpurtax, dan ma jżomniex milli niddiskuti, milli nattendi għall-attivitajiet tal-aqda, milli nattendi fuq l-istent ta' Freshers Week. Naħseb li bħala eżekuttiv qed nippruvaw naħdmu fuq din illi din it-tema ta' tfittxija, anke l-ambjent li qed noħolqu u ambjent rilassat, ambjent biex wieħed jipoġġi, jitkellem, jieħu kafe u jiddiskuti. Ġifieri mill-fatt li ma naqbilx, ma jfissirx illi ma nistax nitkellem, fatt li ma naqbilx ifisser illi irrid impoġġi flimkien u nitkellmu.
Sewa tajjeb ħafna.
Biex inkompli ma' Ġan, inħoss li iktar ma ssir taf fuq dal-affarijiet iktar ħad interessa ruħek, mhux qed ngħid li kultant min isaqsini x'qed tistudja saċ u x'qed jgħinek, meta ngħidulhom li qed nistudja teoloġija, kważi kważi kollha ngħidulhom li ħa nitfittxa ma nemminx tant kemm nisma' affarijiet. Imma mill-lenti spirituali dawn l-affarijiet ħajjinu bla dubju ta' xejn kulħadd qed ifittex xi ħaġa. I mean kulħadd għandu l-mistoqsijiet tiegħu, kulħadd irid ikun jaf għal xi ġġi u fejn sejjer. U għalhekk inħoss li niddiskutuha flimkien. U min jemmenu anka minn ma jemmenx hija essenzjali, ġifieri l-opinjoni tiegħi hija importanti li nistudja teoloġija importanti ta' wieħed li ma jemmenx. U naħseb li nistgħu ngħidu xulxin dan il-mod hekk.
Tajjeb ħafna. Tajjeb ma nirringrazzja ħafna lil Kurt u Jean-Claude talli kontu miegħi llum. Koraġġi xi l-semija kollha biex ma jdejqux javviċinaw lil kwalunkwe membru tal-INST għall-kran formazzjoni. Grazzi ħafna. Għadkom kif smajtu kentejn mal-attivisti, meġju plilkom il-Campus FM u KSU. Programm l-student għall-student.
Ich gehe mit Jules, du kommst allein. Die Universität, ich bin der Lehrer.